Tak a v tuhle chvíli já už hezky vítám mezi námi řečníka Pavla Hoška. Zjistili jsme, že už to je po čtvrté, co tady je s námi na haubě, tak já tě sem pozvu a předám ti slova.
Dobré dopoledne, bratři a sestry, milí přátelé. Děkuji. Zdravím všechny, které jsem nestihl pozdravit ještě během snídaně. Já mám za úkol s vámi pohovořit s dovolením, jestli s tím teda souhlasíte, na téma tlaku doby, asi se myslí ta současná doba, která zahrnuje všelijaká úskalí, výzvy, rizika, šance a příležitosti. A taky mimo jiné pro nás znamená tápání a hledání a někdy dokonce i nacházení orientace a nutnost čelit dezorientaci. A nejenom pro nás křesťany. Ta dnešní doba je taková zmatečná, nepřehledná. Všichni čelíme překotnému tempu změn a všechno kolem se pohybuje a ztráta orientace a zápas s dezorientací je jedním z definičních znaků té současné kultury. Nejenom pro nás křesťany, pro všechny. Právě, že je těžké mít pevnou půdu pod nohama. Právě, že ačkoliv jsme mnohem zajištěnější než naši prapředkové, kteří čelili rozmarům přírody a všelijakým věcem, které dneska vyřešila medicína a já nevím, co všechno, tak se hovoří o tom, že dnešní doba, to je doba nejistoty. Že se čím dál tím víc vlastně obáváme, že máme víc úzkosti, obav z toho, co přijde, jak si poradit se životem a tak dále. Takže v tomhle je dobré si připomenout, že my křesťané máme vlastně velkou výhodu. Máme velkou výhodu, že v téhle nepřehledné době, zmatené a takové plovoucí, pohyblivé, máme přece jenom nějaké pevné body. Máme nějaké záchytné, opěrné body, které jsou vlastně dneska velmi vzácným zbožím. Je to dost neobvyklé. Víte, že před třeba dvěma generacemi se lidé, kteří něčemu opravdu věřili, třeba křesťané, o dvě generace zpátky, docela často s někým pohádali, protože to byl přesvědčený marxista třeba, nebo sekulární humanista, nebo měl nějakou jako silnou představu o tom, jak to teda vlastně je s tím lidským životem a jeho smyslem. Dneska je to vzácná příležitost se s někým pohádat. Je to prostě vítaná, skvělá možnost skřížit meče s někým o otázkách smyslu života. Protože víc a víc lidí se vůbec na tuhle rovinu nenechá vylákat, protože ne, že s tím nesouhlasí, prostě to nezajímá. Nebo není to tak, že by měli nějaké silné přesvědčení, které se v prvním, druhém, sedmém a dvanáctém bodě kříží a rozchází s tím přesvědčením křesťanů. Takže ještě než si budeme povídat o tom, co je napsané v té brožurce, to moje slohové cvičení. Jsem přijel zbytečně brzo, protože jsem měl hodně rychle z Prahy a tady jsem se začet do té brožurky a hrozně se mi líbilo ty vytříbené formulace, ta dlouhá, pěkně postavená souvětí a tak jsem si medil, že někdo to tak pěkně dokáže vyjadřovat myšlenky, se kterými většinou souhlasím. A pak jsem zjistil, že to je ten můj text, který jsem poslal. Tak, čemu se smějete? Ještě než se dostaneme k tomu, jak my, křesťané, máme smysluplně a srozumitelně komunikovat o té víře, lásce a naději, která nám byla dána s našimi necírkevními a nevěřícími vrstevníky, kamarády, spolužáky a tak dál, tak možná stojí za to chvíli zůstat u té pevné půdy pod nohama, chvíli zůstat u toho, jak pevně my teda stojíme na svých vlastních nohou, abychom dokázali čelit tlaku doby. Ještě než začneme mluvit o tom, jak pomáhat svým necírkevním přátelům čelit tlaku doby, nacházet orientaci a přemáhat dezorientaci, tak zkusme nejdřív se ujistit, že my opravdu sami dokážeme čelit tlaku doby, že opravdu jsme zorientovaní a ne dezorientovaní. Že máme nějaké směřování, to je volný překlad slova orientace. Že? A ještě volnější překlad slova orientace je, že směřujeme od někud někam, že máme nějaké od někud a nějaké někam. Možná jste slyšeli, že ty otázky staré jako lidstvo samo, které jakoby zhuštěně vyjadřují, po čem se tážou filozofové a o čem přemýšlejí básníci a umělci a velcí mudrcové a mudrcky lidských dějin, že se to dá jaksi zhuštěně vyslovit ve třech krátkých otázkách. Kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme? Kdo jsme? Odkud jsme přišli a kam směřujeme? Orientace, nasměrování, směřování, to znamená netápání v mlze, ne stav člověka, který zabloudil v lese a postrádá nějaké ukazatele, ale člověka, který ví, odkud jde a kam směřuje, který prostě netápe každý den zmítán nějakým novým nápadem psychologu reklamy nebo já nevím čeho. Jeho život má nějaké zakotvení, jeho nohy stojí na pevné půdě a proto ví, odkud jde a kam směřuje. O tom bychom se měli bavit. Jak je to s námi, křesťany? Ještě než začneme radit těm ostatním. A ano, slíbil jsem, dokonce jsem několikrát musel zopakovat ten slib, že se budeme bavit o eutanázii a trestu smrti, protože někteří z vás evidentně mají velký zájem o trest smrti, případně o jeho znovu nastolení, protože to je jaksi objednávka, že o tomhle musí být řeč. A samozřejmě několik dalších palčivých otázek, které jsou předmětem veřejné rozpravy, jak se tomu někdy říká, které čekají naše zákonodárce na nějaké konkrétní řešení. Vedle té eutanázie taky otázka interrupce, která zajímá křesťany, homosexuality, registrovaného partnerství, adopce dětí do homosexuálních párů registrovaných a tak dále. Prostě tyhle ty otázky, které jsou někdy možná až přetěžované, protože vzbuzují takovou jakoby, jaksi kuriózní zvědavost. Nicméně my křesťané asi přece jenom sami před sebou a taky v rozhovorech s necírkevními, nevěřícími nebo hledajícími přáteli máme odpovědnost dělat si na to názor a mít co odpovědět. Přičemž odpověď nevím se nepočítá. Takže já jsem vyrozuměl, že se máme bavit taky o těchto těžkých otázkách. Z nějakého důvodu prostě ta rozprava se jmenuje tím velikánským názvem orientace a dezorientace v současné době. A najednou tam je prostě dvě konkrétní jednotlivé etické otázky. Eutanázie a trest smrti. Proč tam není taky třeba interrupce? Proč tam taky není otázka registrovaného partnerství a právního rámce tady toho? A co my křesťané na to? Není to úplně jasné, prý to taky padalo v těch rozhovorech. A já vám chci jenom říct, proto to hnedka tady na začátku takhle jak výslovně zmiňuji, můžeme se o těchto věcech bavit a vy to kormidlujte. To znamená, ti nejméně pokorní z vás si prosím vezměte slovo a vnuďte nám všem ostatním, o čem chcete, aby jsme se bavili. Ha, to byl vtip, nikdo to nezaregistroval. Prostě vy to kormidlujte. O čem chcete, aby jsme se bavili? Protože se můžeme klidně 90 minut bavit o problematice eutanázie. Zprava zleva, zhora, zdola, prostě co křesťané o tom, zastánci, odpůrci, právní úprava a tak dále. Nebo o trestu smrti. Sice je to trochu pase, protože pokud nikdo z nás není občanem Spojených států amerických, tak možná budete zklamaní, když zjistíte, že nejde uskutečňovat trest smrti v České republice od roku 90. To prostě není kategorie našeho právního řádu. Ale možná někteří z vás by rádi napsali nějakou petici, aby se tohle změnilo. A je o tom zajímavá debata. Mnozí američtí křesťané argumentují ve prospěch trestu smrti tím, že to je ustanovení Bible, že Bůh chce trest smrti. A někdy si dobře rozumí s některými muslimskými aktivisty, kteří mají stejný názor. Jak říkám, tyhle ty jednotlivé věci tvoří tak velkou, přepestrou haldu jednak informací a jednak teda možných pohledů na věc. Já vám samozřejmě nezatajím svůj názor na kteroukoliv z těchto otázek. Konec konců ten můj názor je ten pravdivý, takže by ode mě nebylo kolegiální, kdybych vám ho zamlčel. Ale prostě nestihneme to. Jo? Stihneme jenom to, co vy dáte najevo, že chcete, aby jsme se o tom bavili. Jo? V té konkrétnější části, kdy teda půjde o to, co to vlastně je eutanázie, jak se na ní jde dívat, jaké názory na to mají křesťané a jak argumentují písmem a taky všeobecným zjevením, to znamená tím, co nám o těchto věcech může říct medicína nebo prostě přírodověda a tak dál. Ale to bude hodně na vás. Takže ti z vás, kdo máte dost velkou slovní zásobu a neostýkáte se všem ostatním nám vnutit to, co chcete, aby bylo předmětem výkladu, tak to prosím udělejte. Až k tomu 2 minuty před koncem dám prostor. Ne, samozřejmě. Já bych rád nejdřív řekl jenom v té první části, několik základních důležitých myšlenek ohledně té naší orientace a ohledně toho, jak my, křesťané, smíme, můžeme a máme čelit tlaku doby, nacházet orientaci a čelit dezorientaci. A pak se můžeme s vaším dovolením a s vaší spoluprací dostávat k těm konkrétním otázkám. Jo, jako je trest smrti, eutanázie a tak dále. Může to tak být, přátelé? Mohli byste se alespoň někteří usmívat, protože já, když se na mě lidi tváří takhle, tak mě začínají hrkat slzy do očí. Já nevím proč. Dobře. Někteří nerostáli. To já mám nejradši. Když tohle řeknu a někdo se stejně nezačne usmívat, tak to znamená, že to je silná osobnost. Takže přátelé, pokud mluvím nějak divně, já mám zalehlé uši, protože jsem byl nastuzený, tak se hluboce omlouvám, neberte to osobně, není to prostě útok na nikoho z vás. Prostě tak nějak mi to v hlavě duní jako v metru. Snad to navenek není tak hrozné jako zevnitř. Já se domnívám, troufám si teda to vyslovit, že snad už pomalu končí ta doba, kdy my, mladí, dynamičtí, krásní, křesťané, řešíme, zda a nakolik dokážeme čelit tlaku doby a odolávat tomu bezděčnému klouzání ke spotřebně zábavní víře a spotřebně zábavnímu přístupu k životu. Je to prýma, ale mám pocit, že už toho jako skoro bylo dost. Je to určitě prýma jako fáze, když je to hlavně všechno o hodně prostě příjemných prožitcích s přáteli a tak dál. Ale zdá se, že má-li naše víra, láska a naděje obstát a být nějakým způsobem zřetelná, tak to není ten druh víry, který je stále jakoby nalomený a stále jakoby nahlodaný a kymácející se pod jakoby vichrem toho, co nám nabízí sdělovací prostředky. To není zábavné křesťanství, které pořád tak jakoby je na hraně, jestli teda ještě jo, nebo už ne, nebo to není zajímavý život, si myslím. A myslím si, že to začíná být víc vidět, že když už tak už, že teda jestli, tak teda se vším všudy. Že to vlastně nemá být tak, že mladí křesťané se spolu prostě baví víceméně podobně jako mladí nekřesťané, akorát je to trochu čistší. Nejsou tam drogy a není tam prostě tolik sprostých slov. A nebo tam jsou drogy případně. Já nevím, jo, ale já myslím, že to takhle, jakoby, že to je škoda. Jako já to nikomu samozřejmě neberu nebo nezakazuju, to prostě jenom mi přijde, že to není ono, že to prostě jako stojí za to, když už tak naplno úplně. Já to říkám, protože jsem jako nevěřoch do 19 let teda konzumoval, co se dalo z potěšení tohoto světa a vždycky mi připadalo potom, když jsem uvěřil, že buď teda jakoby se vším všudy, buď teda ta víra je opravdu něco, co je teďko tím větrem v plachtách a úplně teda od A až do Z. A nebo to bylo zajímavější takzvaně ve světě, že jo? Nebo to bylo jakoby rajcovnější zase na plný pecky, teda v tom, že mi nic lidského není cizí. A přijde mi, že je vlastně škoda, když jsme tak nějak jakoby už ne ve světě, ale ještě ne úplně v Božím království, že to je taková jakoby existence, která vlastně není až tak moc zajímavá. Mně to tak připadá, odpusťte, jestli to zní jako nezodpovědně. Nemyslím tím, že když někdo je tak jakoby vlažnější, takže ať teda radši jde na plný pecky do toho špatného. Tím nemyslím. Samozřejmě si myslím, že je lepší ta druhá možnost. Ale k orientaci. K orientaci Nejdůležitější příručka k orientaci vyšla před 14 dny v nakladatelství, karmelitánském nakladatelství v Kostelním Vidří. Komiksová Bible. Nejdůležitější příručka k orientaci. A návod, jak úspěšně čelit tlaku doby. Znáte to? Kupte si komiksovou Bibli, tam je všechno. A pokud nemáte rádi komiksy, pokud jste předtím, než jste uvěřili v křesťanství, neuvěřili v rychlé šípy, tak jako já, tak si kupte tu normální, ona je v podstatě taky dokonce i levnější a tak dále. Takže je to až skoro otřepané, já se omlouvám, ale jestliže máme problémy s čelením tlaku doby a s nacházením pevné půdy pod nohama a orientací, tak ta jediná rada, kterou já na to mám, a čím jsem starší, tak tím víc, je, že je potřeba se modlit, číst Boží slovo a chodit do shromáždění bratří a sester. Znáte to? To je taková ta rada na každou otázku, že? To totiž jako vždycky jde přidat. To znamená víc se modlit, víc si číst Bibli a víc vyhledávat shromáždění bratří a sester. Tím určitě nic neskazíme. Zároveň jakoby jsme se zas tak moc nového nedozvěděli, že? U někteří z vás možná, jo, tím hůř. Ale já bych rád přece jenom chvíli mluvil o Bibli, ještě v trochu silnějším smyslu. Buď je pravda, že to je svíce nohám mým a světlo stezce mé, anebo to není pravda. Nemůže to být uprostřed. Tak buď to je to svíce nohám mým a světlo stezce mé, anebo ne. Nic třetího není, že? A jestliže tahle výpověď, že Boží slovo je svíce nohám mým a světlo stezce mé, nakonec byla vyslovena v kultuře bez elektřiny, kde když člověk nemá svíci, tak je velký problém v noci. To, že Bible jako zjevená Boží vůle, jako to, co má orientovat náš život, to naše odkud a kam, je prostě svíce nohám mým a světlo stezce mé, abych nezakop, abych nespadl do jámy, abych se nedostal z cesty někam mezi divou zvěř a lupiče, abych se udržel na cestách Hospodinových. Mám lampu, mám baterku, mám svítilnu, mám svíci nohám mým a světlo stezce mé. A to je tahle kniha. V jakém smyslu? No, my to známe většinou v té poloze, že ta Bible má být v nás, že má vžít v nás, že ji máme číst, tak aby jsme si třeba i občas něco z toho zapamatovali, aspoň Jana 3.16, to je takové to minimum, že? A nebo třetí Chyzkiášovu 2.11, to všichni víme, co tam je. A že teda tím pádem se nám v těžkých životních situacích může vybavit nějaký ten veršík a ten nám může nějak pomoct, že máme tu Bibli mít v sobě. Já bych chtěl mluvit ještě o něčem vlastně silnějším a možná hlubším. Nejenom, že my máme dostat tu Bibli do sebe, ale my máme sebe dostat do té Bible. My máme vejít do ní. A jestli chceme pevnou půdu pod nohama, jestli chceme nějaký přepevný hrad, jestli chceme nějakou orientaci k čelení tlaku doby, tak to je tady vevnitř. Tak je potřeba se tak jako záložka prostě založit, vejít do té knihy a být v ní. V jakém smyslu? No, protože jste si asi všimli, že ta kniha sice byla sepsána a dopsána, a to už dávno. Ale ve skutečnosti ten oblouk od Genesis po zjevení, ten velký příběh od první do poslední knihy Bible, pořád ještě trvá. To, co je napsáno v té koncové části Bible, to je výhled k tomu, co se teprve stane. To znamená, my sice tu Bibli máme celou, kompletní, jako kostku papíru, ale ve skutečnosti ty naše dějiny, teď tady Hradec Králové, církev bratrská, jsou někde tady. Teď se děje ne něco za tou poslední stránkou, ale něco, co je uprostřed děje. My pořád teď tady, 16. listopadu 2014, jsme uvnitř tady toho příběhu. Ještě nedošlo na to zjevení. Ještě nedošlo na to, co vyhlížejí proroci a co zaslibuje Ježíš učedníkům v evangeliích. Ten příběh stále trvá. A o čem je ten příběh? No tak pohodlně se usaďte, já vám teďko řeknu stručně obsah všech biblických knih, jejich 66. Ten příběh vlastně opravdu jde vyslovit několika větami. Na začátku čteme, že Bůh stvořil nebe a zemi, že stvořil člověka A v první a druhé kapitole knihy Genesis je líčena ta nádherná příroda, to neporušené stvoření, ta prostě rajská zahrada, ve které první lidé prostě žijí v blízkosti Bohu. Ale poměrně brzo, už ve třetí kapitole, se najednou mezi stvořitele a dárce života a ty jeho tvory, nevděčné, vzpůrné, sebestředné tvory, dostane klín odcizení. Čteme ve třetí kapitole Genesis o tom, jak pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého. A čteme, jak najednou se prostě člověk odcizuje stvořiteli, odcizuje se sám sobě, odcizuje se druhým lidem, odcizuje se tomu mimolidskému stvoření. A potom, když jdeme verš po verši, kapitolu po kapitole, tak vidíme, že to jde prostě k horšímu a ještě horšímu a ještě horšímu a ještě horšímu. Adam a Eva jsou vyhnáni z ráje, v zápětí Kain zabije Abela, v zápětí Kainovci zavedou polygamii, v zápětí synové boští vcházejí k dcerám lidským, nevíme přesně, co to je, ale Bůh, když to viděl, tak vyslovil tu nejsmutnější větu, která vůbec v Biblii je napsaná. V 6. kapitole je řečeno, že Bůh litoval, že stvořil člověka. Litoval, že s tím začal. Litoval, že stvořil člověka. A víme, že přišla potopa a že se zdálo, že jakoby to lidstvo dostává nový začátek, že ta země je obmytá od té nepravosti, která se šířila předtím dál a dál a hloub a víc. No ale dobře, Noé a několik málo lidí, Noémově arše, potom opadly vody od potopy, čteme o tom, že se Noé opil, čteme o nějakém podivném, vlastně neúplně jasném dění v té jeho rodině. Každopádně to bylo zase špatně. A v zápětí stavba babylonské věže, pýcha člověka, který se možná chtěl opevnit před nějakou další potopou, no prostě je to horší a horší a horší a horší a horší a horší pořád. Od toho pádu, hříchu, odcizení, od toho momentu, kdy člověk se otáčí k Bohu zády a říká, nech mě bejt, já si vystačím sám, tak to s ním jde od 10 k 5. A pak přichází Boží odpověď. Pak přichází Boží odpověď na tuto zhoršující se situaci odcizeného lidstva. A tou Boží odpovědí, možná bychom něco takového nečekali, možná tenhle druh odpovědi je zvláštní a překvapivý, ale Bůh najednou promluví k nějakému XY nikdovi v nějakém městě Ur a řekne, učiním tě velkým národem, požehnám tě a v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Bůh povolává Abrama a říká, v tobě a v tvém potomstvu dojde k vyřešení toho problému. V tobě a v tvém potomstvu se obrátí nebo zvrátí ten sestupný, ten úpadkový pohyb lidstva od pádu do hříchu dál. V potomstvu jednoho povolaného Abrama, Sára, jeho manželka a tak dále, má dojít požehnání, vykoupení, spasení, nápravy celé lidstvo v téhle rodině, v jejich potomcích. Proč o tom má smysl mluvit? Protože Boží lid staré smlouvy, tak jako Boží lid nové smlouvy, je to potomstvo. Boží odpověď na to, co se stalo ve 3. kapitole Genesis. Boží odpověď na tu tragédii odcizení mezi člověkem a jeho stvořitelem je povolání Božího lidu. Když je staletí po Abrahamovi v dobách Mojžíšových jeho potomkům vysvětlováno, proč je vlastně Bůh povolal a proč si z nich udělal zvláštní lid, tak je jim řečeno, nyní tady budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. Národ Izraele, Boží lid staré smlouvy, měl být jako celek kněžským národem. To znamená národem, který je mezi ostatními národy jako kněz, jako kněžský národ. To znamená, zprostředkuje mezi nebem a zemí, zastupuje zemi před nebem a nebe před zemí. Stojí v mezeře mezi lidstvem a Bohem. A mezi Bohem a lidstvem. A tohle je úkol všech Izraelitů jako Božího lidu. Takže to vyvolení není nějaká protekční, nadržující výsada a privilegium, To vyvolení je kvůli těm ostatním, kvůli ostatním národům, kvůli nežidovským národům je židovský národ vyvolen. Ve 26. kapitole 5. Mojžíšově řečeno. Prohlásil si při Hospodinu, že ti bude Bohem a že ty budeš chodit po jeho cestách a dbát na jeho nařízení, přikázání a právní ustanovení a že ho budeš poslouchat. A Hospodin prohlásil dnes tobě, že budeš jeho lidem, zvláštním vlastnictvím, jak o tobě mluvil. Budeš dbát na všechna jeho přikázání a on tě vyvýší nade všechny pronárody, které učinil. Budeš mu chválou, věhlasem a okrasou. Budeš svatým lidem Hospodina svého Boha. On tě vyvýší nade všechny pronárody. Ne proto, aby se Izraelité měli líp, protože jsou blíž nebi. Nebo aby si mohli připadat, že jsou velcí kabrňáci, protože stvořitel vesmíru pro ně má zvláštní slabost. Ne, tam je napsáno. Budeš vyvýšen nade všechny pronárody, aby tě všechny pronárody viděli. Budeš Hospodinu věhlasem, chválou a okrasou, je řečeno. Boží lid je Božím lidem proto, aby to viděli ty ostatní. Povolání Božího lidu není zvláštní obdarování nějaké konkrétní elitní skupiny lidstva, ale je tady proto, aby byl ten Boží lid jako celek světlem pro národu, aby byl jako výkladní skříň, kterou mají vidět ty ostatní, aby si udělali představu, jak to vypadá, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu, aby to ostatním lidem vrtalo hlavou, aby jim to nasazovalo brouka do hlavy. To je od počátku smysl, proč existuje Boží lid. A ten smysl dneska, proč existuje církev bratrská v Hradci Králové, proč existuje tenhle dům a proč tady dál není taneční sál, jako kdysi býval, je pořád ten samý. Jestliže budete dbát na jeho přikázání, jestliže budete žít v souladu s tou smlouvou, kterou vám daroval, to je důvod, proč má smysl, aby jsme se my křesťané bavili o tom, jak se díváme na eutanázii a interrupci a trest smrti a účast křesťana ve válce a homosexuální partnerství a tak dále. Protože je řečeno, jestliže budete žít v souladu s tou smlouvou, kterou vám daroval, tak ti ostatní budou moct vidět, jak to vypadá, když přebývá Hospodin uprostřed svého lidu. Budete prostě potrubí mezi nebem a zemí, budete výkladní skříní toho, jak to Pán Bůh myslel, když stvořil člověka. A proto jsme tady, to je ten důvod. A to je význam toho, proč my jsme uprostřed toho příběhu a ne za jeho koncem. Tato kniha sice končí knihou zjevení, ale my jsme před tou knihou zjevení přece. My jsme někde mezi Ježíšovým velkým pověřením, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jmén a tak dále. A tím, co píše kniha zjevení, my tam někde jsme, v nějaké konkrétní době 863 Cyril a Metoděj přichází křesťanství sem a tak dále. Prostě my jsme nějaká entá kapitola tady toho příběhu, který pořád ještě probíhá. A už od té starozákonní doby nad ním zní tohle zaslíbení. Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou, pojďme si naklodit Hospodina. A budou přicházet četné národy a mocné pronárody. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho člena církve bratrské a řeknou, půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. To je ten zvláštní překlad té komiksové Bible, to jste se asi všimli. To byl Zachariáš 8. kapitola. Izajáš 61. Vy pak budete nazýváni Hospodinovi kněží. Vaše potomstvo bude známé mezi pronárody, vaši potomci uprostřed národů. Všichni, kdo vás spatří, rozpoznají na vás, že vy jste to potomstvo, jemuž Hospodin žehná. Vzpomínáte už za Abrahama, Izáka a Jákoba, když někam přišli, tak ti lidé, co tam bydleli, někdy až tak jakoby znejistěli a říkali, my si s váma radši to nebudeme jakoby nic začínat, protože my vidíme, že s váma je Hospodin, tak jako na to pozor. To, co obklopuje Boží lid jako vůně nebo jako atmosféra, má ve skutečnosti misijní význam, to má vrtat těm ostatním v hlavě. I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu se bude tyčit nad vrcholky hor a bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit pro národy. Zase to není proto, aby si ten, kdo je na té hoře, mohl připadat, že je kabrňák, že je lepší než ty ostatní a být se v prsa. To je hloupé a pošetilé a pyšné a všichni to víme. To je proto, aby na tu horu bylo vidět. To je proto, aby ti, kdo bloudí v lese, měli nějakou orientaci. Aby viděli, že je tady aspoň někdo, kdo dokáže čelit tlaku doby. bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit pro národy. Mnohé pro národy půjdou a budou se pobízet. Pojďme, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. To je zaslíbení, že? To je o tom, že se do těch vrat zborového domu Církve bratrské budou valit nevěřoši a budou loudit, aby jsme jim poradili, jak to je s těmi čtyřmi duchovními zákony. To říkám trošku s nadsázkou, ale tenhle výhled je zaslíbením toho, že když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu a když dovolíme, aby v nás působil to svoje proměňující dílo, no tak to samozřejmě některým půjde na nervy, jistě, ale některé jiné to přiláká, jako rajská vůně. A víte, že když se začtete do té komiksové Bible podrobně, anebo do nekomiksové, tak ten příběh Boží věrnosti, ten příběh Hospodinova výchovného procesu, kdy si z toho hloučku Abrahamových potomků vychovává svůj lid, své královské kněžstvo, je příběhem Boží věrnosti a lidské nevěrnosti. Že to prostě je o lidském troskotání, že se to prostě nám lidem nedaří. A pak se nám to nedaří, a pak se nám to nedaří, a pak se nám to nedaří. Je to tak nejdřív modli pro národu, nejdřív támhle Bálové a Aštorety a tohleto a támhleto. Chvíli by se zdálo, že po těch staletích, co proroci neustále pranýřují Izrael, aby teda už nechodili za těmi Bály a Aštoretami, že už se to jakoby povedlo. No ale přijde tam něco nového. V momentě, kdy izraelský národ přestává pošilhávat po modlách pro národu, tak zase začíná v něm čím dál tím větší vliv mít takové podivné pojetí Božího zákona. Na to, co vidíme v Novém zákoně a to, s čím teda se přel pán Ježíš, když mluví s farizeji. Protože všimněte si, Ježíš se s nimi nepře, aby přestali ctít Bála nebo Aštoretu, to už v té době vůbec nebylo aktuální. Akorát, že prostě ta jakoby fixace na tu psanou literu zákona způsobila, že ti lidé se stali slepými vůči tomu, od koho ten zákon dostali. Jako když si člověk tak moc pořád čte dopis od tatínka, že vůbec nemyslí na toho tatínka. Protože se zabývá jenom tím dopisem a rozborem gramatických tvarů v něm, nebo já nevím, tak se prostě... Zase se jakoby něco nedařilo. A ne proto, že židům se to nedařilo, prostě nám lidem se to nedařilo. Jo? Když pak dostali příležitost také jiní než židé, no tak se taky předvedli, že jo? Tak ukřižovali Ježíše z Nazaretu. To konec konců bylo ze soudní pravomoci římských úřadů, že jo, a tak dále. Čili ten příběh Boží věrnosti, kdy Hospodin chce na tomhle světě mít tu zahrádku, tu výkladní skříň, ten ostrov pozitivní deviace, tu oázu, kde se to děje tak, jak to myslel, když ho napadlo stvořit člověka. A stále znovu se to nedaří. No a potom uprostřed toho příběhu najednou narazíme na další boží iniciativu. Tak jako kdysi povolal Abrahama, aby v jeho potomstvu došlo požehnání, vykoupení, spasení, nápravy, celé lidstvo, veškeré pro národy země, včetně Číňanů, Japonců, Čechů, Slováků, Maďarů a dokonce i Poláků. Ne, Poláků a dokonce i Čechů, nebo jak chcete. Tak najednou čteme, že teda nakonec to rozhodující řešení bude muset zase přijít z nebe. Že to zase asi nedopadne, když to bude jenom na nás, na nás lidech a na našich snahách. V 2. Samuelově v 7. kapitole se píše, je řečeno Davidovi, až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj trůn a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Tady najednou čteme poprvé o tom, že ta naděje, že na základě Božího zaslíbení, ne toho, že nám lidem se to povede, jednou dojde naplnění všecko to, co proroci slibovali, že ta naděje od nynějška má jméno království, přicházející boží království, které každý věřící smí s nadějí vyhlížet v budoucnosti. A že v jeho čele bude král, potomek Davidův. A že to je král, o kterém se čím dál tím víc mluví, takže je jasné, že to není jenom smrtelník z masa a kostí. Jeho království bude upevněno na věky. On bude Bohu synem a Bůh mu bude otcem. Izajáš o tom též říká, narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, Bůh silný, otec věčnosti, vládce pokoje a jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a jeho království. Takže tady vidíme tu důležitou fázi v dějinách Božího lidu, že to nakonec, to nejdůležitější, co se má stát, bude muset udělat král, který přijde z nebe. To nebude výsledek demokratického hlasování ani nějakých sebenápravných snah těch lidí, kteří v tom svém úkolu selhávají, protože my lidé selháváme. A tak proroci jeden za druhým ujišťují ty, kteří už by pomalu ztratili naději. Jeremiáš říká, hle, přicházejí dny, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. V jeho dnech dojde Judsko spásy a nazvou ho tímto jménem. Hospodin, naše spravedlnost. Jinde Izajáš říká, že se bude jmenovat Immanuel, s námi je Bůh. A pak čteme očekání, o nadějném vyhlížení, o doufání, kdy už to přijde, kdy už Hospodin navštíví svůj lid a kdy už se to stane. No a pak se v té judské poušti objevil ten zvláštní muž, který ve filmových zobrazeních vždycky z nějakého důvodu vypadá jako hippie. Filmaři nějak prostě se shodli mezi sebou, že Jan Křtitel prostě bude vypadat jako hippie, že? Takže víte, že bývá s dlouhými vlasy a v takovém podivném chlupatém plášti. A říká, milí přátelé, už je to tady. Já mluvím ve jménu toho, který přichází, toho, kterého vyhlížíme, toho, na kterého čekáme, toho, kterému já nejsem hoden rozvázat řemínek u boty. Přiblížilo se království nebeské. Teď čiňte pokání, připravte se, protože už je to tady. A po nedlouhé době se najednou v judské poušti objeví další zvláštní muž, který říká, když poprvé veřejně vystoupí, téměř úplně stejnou větu jako Jan Křtitel, říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A když ho potom Jan Křtitel potká, tak o něm řekne, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Nakonec tenhle král podle božího srdce, tenhle syn Davidův, který přišel z nebe, bude muset uskutečnit ten boží plán s lidským pokolením a vyřešit to, co se tehdy stalo a porouchalo ve 3. kapitole Genesis způsobem, který si jenom málo kdo dokázal představit a který si připomínáme o Velikonocích, kdy v důsledku justiční vraždy, fingovaného monster procesu umírá na popravišti ten, který do svého vlastního přišel a jeho vlastního nepoznali. A ti, kdo ho popravovali, byli zachraňováni tím, že ho popravovali. Bylo to pro jejich záchranu, že umíral. A když ho přibíjejí na kříž, tak se modlí, Bože, odpust jim, protože nevědí, co činí. Ale víme, že to neskončilo tím smutkem Velkého pátku, neskončilo to tím ukřižováním a tou hrdinskou smrtí tady toho muže, že se s nimi, že třetího dne byl nalezen prázdný hrob a po nějaké době se s nimi setkal a když se s nimi potom loučí, tak říká, jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A tohle, jak tomu říkáme, velké pověření, a ve Skutcích čteme, dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samaří a až na sám konec země, tak to se pořád ještě děje. Ježíš řekl ve Skutcích, 1. kapitole v 8. verši, učedníkům, dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samaří a až na sám konec země. A všimněte si, my jsme někde uprostřed téhle věty, protože evangelium se ještě nedostalo ke všem lidem na světě. Ještě neobkroužilo země kouli, takže by se dalo říct, že všichni lidé, kdo žili, prostě už slyšeli evangelium. Takže my teďko tady, Církev bratrská Hradec Králové a přátelé mládeže, žijeme uvnitř téhle věty. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky, je to taky mimo jiné o nás, nejenom o těch učednících tehdy, v Jeruzalémě, to je to město, kde byli, v Judsku, další okruh, to je jako cibule, že jo, v Samařsku, další, a až na sám konec země, a to se pořád ještě děje, a ještě to nedoběhlo. A když čtete podobně knihu Skutků, tak tam je prostě vyprávění o tom, jak se to postupně šířilo, jak to postupně rostlo. A potom najednou ve 28. kapitole knihy Skutků, jako kdyby skoro uprostřed věty, je konec. Skoro jako kdyby ta věta končila předložkou. Pavel zůstal celé 2 roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a překážek. Tečka a pak už jsou epištoly. Žádný závěr, žádná formální podoba zakončení té knihy, jako kdyby to úplně zlomově, jako kdyby někdo najednou odešel od toho psaní, protože mu někdo zatelefonoval. Mně se moc líbí výklad jednoho bratra faráře, který jsem slyšel, že ta kniha Skutků, to vyprávění příběhu té rané církve, jak se postupně šířila a končí takhle zlomově proto, aby jsme si uvědomili, že ta kniha Skutků pořád pokračuje. Že tohle je 28. kapitola a ta 29. kapitola knihy Skutků, to jsme my. Nebo ne 29., my jsme možná 7964. nebo 5. Ale ten příběh pořád běží. To story, když bychom to takhle vzali jako rodokmen, tak naším duchovním předkem je Abraham, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, David. Dokonavatelem našeho spasení je Ježíš Kristus, Boží syn a spasitel. A jeho učedníci Petr, Pavel, o kterých čteme v knize Skutků, předali víru svým posluchačům, ti je přidali svým posluchačům, ti je přidali svým posluchačům, teďka bych mohl 10 minut mluvit, svým posluchačům, a jsme církvi bratrské v Hradci Králové v roce 2014. Takže 29. kapitola knihy Skutků je možná Justin Mučedník a 30. je Augustin a 74. je Cyril a Metoděj a 98. je Jan Hus a 99. je Jan Amos Komenský a pak už si pomalu můžeme dát svého vlastního kazatele, nebo pokud ho nemáme rádi, tak třeba jeho manželku, nebo nějakého bratra staršího, nebo prostě, protože to je pořád jedna rodina, jeden rodokmen, ale konec konců to, kdo jsme my, já, Pavel Hošek, narozen, přestože na to nevypadám, ono to je jedno. Já, ne proto, že bych si to zasloužil, nebo že bych měl nějaké kvality, ba právě naopak. Navzdory tomu, kdo jsem, a navzdory tomu, co jsem zač, jsem byl vštípen tady do toho příběhu. A jsem teda ten odstaveček, ta podkapitolka, možná spíš podzámka pod čarou, tím malým písmem na 964. straně toho příběhu. A tam je moje místo. Odtud já můžu čelit tlaku doby. To je moje pevná půda pod nohama. To je důvod, proč já nemusím se nechat zmítat jako třtina větrem se klátící současnou kulturou a jejími lákadly. Protože mě to nebaví se pořád zmítat. To člověka baví třeba tak 2 roky se zmítat, ale pak už je to trochu nuda. Jako se furt jako... Se nesmějete, já se trochu začínám bát. Prostě tohle je přece to naše místo. A možná to ještě do církve bratrské tak v plnosti jako nedolehlo, ale podle nejnovějších exegetických nálezů a rozborů knihy Zjevení ve skutečnosti ta nebeská blaženost vykoupených svatých, tak jak se popisuje v knize Zjevení, zahrnuje společné sledování videokazet s životními příběhy všech synů a dcer božích, tak jak se Pán Bůh postupně oslavoval v tom, jak ty příběhy se odvíjely. A ten příběh Josefa Vomáčky a ten příběh Pavla Černého a Dandy Pfeiffera, ať to je neproblematické, a prostě sestry Vopršálkové od nás ze sboru. To je jedna z těch videokazet nebo DVDček, omlouvám, že mluvím tak staromodně, těch thrillerů, které v tom nebi budou k radosti a povzbuzení všech ostatních, ke shlédnutí, budeme na to mít docela dost času, že? Furt. A to je poměrně dlouhá doba. A teď si vemte, že uvidíte, jakým způsobem se Bůh oslavoval v životě apoštola Pavla, nebo že spatříte příběh Jana Amose Komenského lepší než ten nejlepší 10-dílný seriál o jeho životě a díle. A takhle ten nesčíslný oblak vykoupených svatých, jak říká Zjevení, to je zajímavé, tam bude rozlišitelné, kdo byl odkud. Tam bude dokonce ryzí češství se skvít, protože to má být zástup, nesčíslný zástup všech kmenů, jazyků, národů a ras. To znamená, že bude rozeznat, kdy tam naběhne ten náš manšaft, že, jak říká jeden bratr od nás ze sboru. Kdy tam přijdou Češi. To je ten průvod, já to nechci zlehčovat. Já tím chci říct myšlenku, která si myslím, že v tom je vyjádřena. Že poklady kultur všech národů, to nejlepší, to, co si zaslouží vykoupení, ty paprsky věčné pravdy, krásy a dobra, které jsou nějak hluboce pravdivé v české kultuře, samozřejmě jsou poznamenané hříchem, tak to bude očištěno, proměněno. Ale bude to nějak zahrnuto do té blaženosti vykoupených svatých. Protože proč bychom jinak měli zpívat české chvály? Proč by jinak stále znovu dostával Boží lid pokyn, ať mu zaspíváme píseň novou? Teď už jich máme plný notebooky těch pí, tak proč novou? Proč pořád píseň novou? A českou, kde se zatřpití něco z hloubky české víry, lásky a naděje v tom nezaměnitelně českém provedení. Žádné obludy nacionalismu, ne, samozřejmě, nemyslím to tak. Ale to, že bude jednou součástí té nebeské slávy nesčíslný zástup kmenů, jazyků, národů a ras, si myslím, že rozmanitost kultury, kultur v lidstvu bude nějakým způsobem mít podíl na vykoupení, že to s tím souvisí. Ale každopádně, kde je moje místo? Kam já patřím? Co je moje pevná půda pod nohama? Jako Josefa Vomáčky, jako Antonína Vomastka, jako konkrétního člobrdy, který se tehdy a tehdy tam a tam narodil. Tady v tom příběhu. Protože jsem byl do něj vtažen. Nejenom, že si ho mám číst pravidelně, abych ho měl v hlavě, abych ho měl v sobě, ale mám si ho číst pravidelně, abych já byl v něm, abych do něj vešel, tak jako v seriálu Létající Čestmír, ten Čestmír vešel do toho kamene a v něm byla říše v tom kouzelném kameni. Jestli jste to neviděli, tak na to zapomeňte. Tohle je totiž naše místo. Tohle je odkud a kam. A proč o tom mluvím? Proč mluvím o Bibli? No, protože se máme bavit o eutanázii, o trestu smrti, o účasti křesťana na válce, o registrovaném partnerství homosexuálních jedinců, o interrupci a podobných těžkých otázkách, který není jednoduchý zodpovědět, ani kdyby jsme všichni byli věřící, ani kdyby jsme všichni byli nevěřící. Ani tak to pořád není vůbec jednoduchý. Jo? A jaká je to naše stanovisko, jaký je to naše východisko, odkud my hledáme tu odpověď? No, jenom slyšte znovu, jak to Pán Bůh myslí, když volá svůj lid, aby tu byl ke chvále jeho slávy, aby mu byl věhlasem a okrasou, aby mu byl královským kněžstvem. To v Petrově listu se znova opakuje, královským kněžstvem jsme my, církev Kristova. V listu Efeským se znova opakuje to, že si nás Bůh povolal, dokonce vykoupil ke chvále své slávy, jako reklamu na nebe. To je volně přeloženo sousloví ke chvále své slávy, že jo. Prohlásil jsi při Hospodinu, že ti bude Bohem a že ty budeš chodit po jeho cestách. Bavíme se o tom, co znamená chodit po jeho cestách. A dbát na jeho nařízení, přikázání a právní ustanovení a že ho budeš poslouchat. A Hospodin prohlásil dnes tobě, že budeš jeho lidem, zvláštním vlastnictvím, jako tobě mluvil, budeš dbát na všechno jeho přikázání a on tě vyvýší nade všechny pro národy, které učinil. Budeš mu chválou, věhlasem a okrasou. Budeš svatým lidem Hospodina svého Boha. Takhle. Co je východiskem našeho hledání odpovědi na otázku, co si myslet o eutanázii nebo interrupci? Já to tak cítím? Já mám takový dojem? Ne. Samozřejmě to není jaksi zanedbatelný, že něco nějak cítíme. No ale nakonec je docela podstatný, jaký vodítko najdeme v té svíci nohám mým a světle stezce mé. Nakonec, vedle toho, že bychom měli být obeznámeni s tím, co k tomu říká současná medicína a přírodověda a jak vůbec ta otázka stojí a co to vlastně je za otázku. To znamená, úplně to z Bible neuvaříme. Tak nicméně teda jakoby tím vodítkem, tou pevnou půdou pod nohama, je ta zjevená Boží vůle, která nás má orientovat, abychom chodili po Božích cestách a tím být světlem pro národu a chválou a věhlasem a okrasou, dokonce okrasou Hospodinu. Tak, přátelé, je to srozumitelný? Já ještě navíc si myslím, že to tak je. Že jako to takhle doopravdy s námi je. A že to je to, k čemu jsme voláni. A to je ta příležitost, jak být stělesněním toho pozvání, o kterém se mluví v Bibli. Okuste a vyste, že Hospodin je dobrý. Takže až skončí přestávka, tak buď já začnu rozříkávat eutanázia a trest smrti, který jsem výslovně a opakovaně a opakovaně a opakovaně dostal za úkol, že mám pojednat. A nebo řekněte vy, kdo budete mít dost kuráže to udělat, že chcete radši mluvit o interrupci nebo o registrovaném partnerství, anebo že chcete, aby se aspoň trochu něco řeklo o těch všech. My to normálně děláme tak, že na každý tohle téma je 1,90 minutovka, kdy celý semestr probíráme tyhle tato etická dilemata, která jsou předmětem veřejné diskuze. Jo. A to se nám nepovede během dneška. Takže mějte to kormidlo v rukou, prosím. A já se s dovolením pomodlím a udělali bychom přestávku. Souhlasíte s tím? Otče nebeský, tak tě prosím, aby se nám dal moudrost a děkujeme ti za to, že máme vodítko, ve kterém můžeme hledat orientaci a opěrný body, abychom dokázali čelit tlaku doby, ne v nějaký urputnosti a nějaký zaťatosti a nějakým zapšklým zákonnictví, ale v pokoře a v důvěře v to, že ty jsi nám svěřil svíci pro naše nohy a světlo pro naše cesty a prosíme tě, aby si nám v tom dal pokoru, aby si nám v tom dal moudrost a abychom dokázali tak před tebou a v bázni a v upřímnosti a v pravdě hledat, jak máme smýšlet o těch těžkých otázkách, které před nás staví ta současná doba. Tak tě prosíme o vedení Duchem Svatým. Amen.